Bună dimineața! Astăzi e zi de marți, 25 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Astăzi se anunță vreme frumoasă. Temperatura la această oră este de 2 grade. La prânz maximele vor crește până la 11, iar la noapte minimele vor fi de cel mult 3 grade Celsius. Deși meteorologii promit că până la finele acestei săptămâni vom avea parte de zile relativ călduroase pentru această perioadă a anului, mai sunt locatari care tremură de frig și funcționari care tremură de nervi. Astăzi va continua ședința extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău, la care ar putea fi stabilit, după mai multe tentative, tariful pentru o gigacalorie. Amintim că până în anul 2007 tariful la căldură a fost de 233 lei pentru o gigacalorie. În această perioadă, Termocom și Moldova Caz au acumulat datorii de circa 1 miliard de lei, dar primăria n-a achitat niciun leu pentru compensarea datoriilor. În luna ianuarie anului trecut, fosta componență a Consiliului Municipal Chișinău a decis majorarea tarifului până la 540 de lei pentru gigacalorie, fără a avea acoperire financiară, iar diferența urmând a fi achitată din bugetul municipal. Din 2007 și până acum, primăria a achitat Termocomului peste 300 milioane de lei. Ce surprize ar putea să ne ofere aleșii locali, vom afla pe parcursul zilei. În această dimineață însă vom încerca să aflăm dacă e folosită căldura ca armă politică. Invitatul emisiunii Ion Harea, președintele Raionului Ungheni. Iulian Ciocan caută tabletă pentru tratamentul inuman aplicat populației, iar consilierul municipal Oleg Cernei câștigă un proces în instanță împotriva Termocomului. Despre politică, despre crimă și despre arestările din Bulgaria ne va informa Petru Petkov în jurnalul său de corespondent. Valeriu Cațăr e cu ochii pe ceea ce a scris presa. Începem însă emisiunea, ca de obicei, cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Promisiuni italiene pentru moldoveni și președintele ales american Obama își prezintă echipa economică. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Ministrul italian de externe, Franco Frattini, a confirmat la Chișinău că Italia va deschide o ambasadă în Moldova pe 2 ianuarie, iar cetățenii moldoveni vor putea obține aici vize italiene. El a spus că ambasada de la Chișinău va putea examina în jur de 50.000 de cereri de viză pe an, față de circa 20.000 câte au fost procesate în acest an la București. Liderul creștin-democrat Iurie Roșca este încrezător că partidul său se va afla printre cele 3-4 formațiuni care vor reuși să intre în viitorul Parlament. Dar PPCD nu știe încă dacă și cu cine va face alianțe după alegerile din 2009, a spus Roșca după congresul de duminică al partidului său. PPCD a decis duminică să participe cu liste proprii la alegeri fără să fuzioneze cu alte partide. Președintele ales al Statelor Unite a anunțat figurile cheie pe care le-a ales pentru echipa economică a viitoarei administrații americane. Barack Obama a spus că acești economiști îl vor ajuta să formuleze măsurile pentru depășirea crizei actuale.
We know this won't be easy and it won't happen overnight.
Președintele ales a spus că acest lucru nu va fi simplu și nu se va întâmpla peste noapte. De aceea, a spus el, a ales în echipa lui economică lideri care au în același timp și judecată sănătoasă și experiență temeinică și idei proaspete. Un analist senior al firmei de rating și consultanță Moody's a spus că economia României ar putea intra la anul în recesiune. Cu câteva zile înaintea alegerilor generale, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu continuă să spună însă că România va avea la anul creștere economică pozitivă, chiar dacă mult mai mică decât anul acesta. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a spus că în Afganistan tot mai mulți copii sunt recrutați ca să lupte cu arma în mână, atât de către guvern, cât și de către talibani. În unele cazuri, militanții obligă pe copii să devină atentatori sinucigași. Datele sunt cuprinse în primul raport pe tema soldaților copii, prezentat de secretarul general ONU Consiliului de Securitate. Un fost șofer al lui Osama bin Laden va fi transferat de la baza americană Guantanamo din Cuba în Yemenul natal. În august, un tribunal militar american l-a condamnat pe Salim Hamdan la 5 ani și jumătate de închisoare. Întrucât el se află deja la Guantanamo de 5 ani, în ianuarie ar putea fi pus în libertate. Pirații somalezi au mai capturat o navă în Golful Aden. Reuters informează că ar fi vorba de vaporul de mărfuri MV Amani din Yemen. Deocamdată nu există alte informații. Pirații somalezi au reintrat în atenția lumii, capturând luna aceasta unul din cele mai mari tancuri petroliere din lume, Sirius Star. Președintele din Venezuela, Hugo Chavez, a spus că Partidul Său Socialist ar putea modifica legea electorală astfel ca el, Chavez, să poată participa încă o dată la alegeri prezidențiale în 2012. Ar fi al treilea mandat pentru liderul de stânga din Venezuela, pe care inamicii săi, inclusiv unii politicieni din Statele Unite, îl acuză de ambiții dictatoriale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii toate informațiile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Guvernul, Termocom, Moldova Gaz, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică se ocupă cu jecmenirea populației. Este un șantaj la adresa primăriei și o crimă împotriva populației comisă din rațiuni electorale. Declarația aparține primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chertoacă. În replică, Eduard Mușuc, președintele Consiliului Municipal Chișinău, a declarat că primarul Dorin Chertoacă, deși vorbește frumos, lansează declarații politice. Disputa continuă de ceva timp și nimeni nu știe când se va pune punctul pe ei. Cum e văzută această confruntare de la Chișinău de către autoritățile din teritoriu, sau mai bine zis, cum au depășit criza termoenergetică cei din teritorii, vom încerca să aflăm de la Ion Harea, președintele Raionului Ungheni. Domnule președinte, bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Valentina!
O să încercăm să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul Valeriu Cațăr. Pentru început, cum credeți, este admisibil să se folosească căldura drept armă politică?
Doamna Valentina, totdeauna au fost la noi așa, probleme sensibile, pentru, mai ales pentru păturile socialmente vulnerabile, și de ce nu, la noi majoritatea sunt de așa. Sigur, folosesc acele pârghii care sunt mai sensibile, că orice un om flământ care stă în rece este mai ușor de a-l manipulat.
La Ungheni e căldură?
Sigur, da. La noi se încălzesc toate instituțiile școlare, toate grădinițele, se încălzesc peste tot. Mai sunt practic câteva case din pricini careva tehnici care nu sunt încălzesc. Dar în ansamblu tot orașul este încălzit și relațiile dintre Comgaz Plus, care este o societate de acțiuni, care își face treaba.
Dar cum ați reușit acolo să nu intrați în conflict cu furnizorul de energie termică?
Da, deoarece este o înțelegere între conducerea raionului și a orașului, care este bazată pe legea ce tinde pe privire la administrația publică locală, numărul 436 din decembrie 2006, unde sunt reglementate destul de clar competențele, nivelul 1 administrație, nivelul 2 și central.
Domnul Harea, dar cât costă o gigacalorie la Ungheni?
La Ungheni costă o gigacalorie 727.
Cum s-a format prețul?
Prețul s-a format de la propunerea Comgaz Plus, care a venit cu argumente, a convins consilierii orășărești că asta este. După mine este altă problemă, doamna Valentina și domnul Valeriu. Probabil este alta. Noi nu suntem gata astăzi, adică ați zis așa, guvernarea este astăzi gata de a găsi acele pârghii și de a scoate din circuit agenții economici intermediari care scumpesc, aduc la scumpirea gigacaloriei. Iată, aici trebuie de bătut și punctul 2, de a majora pur și simplu, de a majora venituri reale populației. Și atunci lucrul ăsta dispare.
Și pe cine aveți în vedere ca agenții intermediari? Adică la Ungheni cine ar fi ăștia, de fapt?
Nu știu, la Ungheni mai sunt, cred că aici doar ne străduim să-i scoate. Mai vedere circuitul de Chișinău.
Dar cum se vede acest conflict de la Chișinău, de acolo, de la Ungheni?
Cum se vede? Eu știu, eu cred că domnul Dorin până la urmă va fi în stare ca să depășească criza dată, dar trebuie să aibă și susținerea echipii consilierilor municipali și nu numai. Până la urmă și populația trebuie să conștientizeze că este o activitate economică și nici de cum nu altceva.
Apropo, la Ungheni, administrația locală plătește careva compensații populației sau plătește integral tariful pentru energie?
Sigur, da. Sunt liste alcătuite din păturile vulnerabile care, într-adevăr, beneficiază de susținerea primăriei. Și lucrul ăsta, sigur, se face foarte minuțios, deoarece e destul să dai la unul care nu merită și, pe urmă, vin tot înapoi pietrele.
Dumneavoastră credeți că criza de la Chișinău poate fi depășită?
Sigur, da. Atunci când fiecare pur și simplu își va face treaba. Eu cred că guvernul ar trebui să găsească invers. Trebuie să găsească acei agenții economici care să livreze Chișinăul, Termocomul, gaz, nu la prețurile care sunt. Fie el din Irak, fie el din Uzbekistan, nu contează. Contează ca să fie prețul, dar asta este principalul, să zicem așa, sursă de la preț, care vine în preț. Și plus la asta, cum am mai zis-o anterior, de a exclude din circuit intermediare. Ăștia fac, până la urmă, își fac mendrile și de atâta și iese.
Domnule Harea, vă mulțumim foarte mult. Amintesc, invitatul emisiunii de azi a fost președintele Raionului Ungheni, Ion Harea. Oleg Cernei a câștigat un dosar în instanța de judecată împotriva Termocomului, care deconectase blocul unde locuiește și consilierul municipal. Judecătoria economică a dat câștig de cauză consumatorilor care solicitau achitarea de către Termocom a unor despăgubiri în valoare de zeci de mii de lei. Consilierul municipal nu s-a mulțumit cu rezultatul obținut și a mai depus o plângere pe numele lui Dionisie Antocel pe motiv de abuz în serviciu. În blocul de pe strada Coca, unde locuiește domnul Cernei, sunt 164 de apartamente cu 465 de locatari. Domnul Oleg Cernei e la celălalt capăt al firului. Dreptatea nu e la fundul mării, domnule consilier.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Da, într-adevăr, deci există un contract de livrare agentul termic semnat între Termocom și asociații, care stipulează foarte clar procedura de conectare, adică gestionarul este obligat să pregătească blocul locativ, inclusiv semnarea pașaportului tehnic, după care primește permisiunea înscris. Asociația a primit permisiunea înscris la data de 29 octombrie și din motive neîntemeiate, blocul nu a fost conectat la agentul termic. În asemenea situație, noi am fost nevoiți să înaintăm o cerere de chemare în judecată asociată pe acțiuni Termocom, privind încălcarea prevederilor contractuale și totodată putem admite și faptul că această încălcare de legislație admisă de statul Termocom poate purta și culoare politică, fiindcă în cazul dat este vorba de asociații de proprietari a cărui președinte sunt eu, sau inclusiv Constituția, inclusiv declarația Convenția Europeană privind apărarea drepturilor omului, scrie foarte clar că toți cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților, fără deosebire de rasă, religie, sex și apartenență politică. Și eu am fost și eu surprins atunci când în regim de urgență judecătoria economică de circumscriție Chișinău a examinat în regim de urgență cererea și a dispus de a admite cererea asociației proprietari a constata încălcarea contractului de furnizare a energiei termice de către ASA Termocom, a încasat prejudiciu material în mărime de 20.000 de lei pentru fiecare zi de neexecutare a obligației contractuale și a obliga pe ASA Termocom în procedură plan să conecteze și să reia imediat livrarea agentului termic către blocul locativ din Coca 17.
Domnule Cerneș, acum ce propuneți dumneavoastră celor care se consideră păgubiți de Termocom, să zicem, să acționeze în judecată întreprinderea așa cum ați făcut-o dumneavoastră și ce se va întâmpla dacă se vor găsi foarte mulți din cei care se consideră nedreptățiți de primărie sau de Consiliul Municipal și dacă vor acționa și ei în judecată?
Eu cred că, în primul rând, în țară și în genere, în relații contractuale, trebuie să domine contractul și codul civil. În cazul când se încalcă, drept fiindcă noi ne-am onorat toate obligațiunile, asociația a achitat 107%. Deci, în general, prin municipiul Chișinău, anul acesta, procentul de achitare a fost peste 110%, fiindcă diferența la tarif de 540, adică cetățenii au plătit 233, iar municipalitatea 307 lei. Și aici nu există probleme. Deci Termocom nu are niciun motiv anul acesta să nu conecteze fondul locativ. De aceea, cei care acum stau, fiindcă am înțeles, sunt vreo 10 sau 11 blocuri locative, au tot temeiul să acționeze în judecat Termocomul, astfel punându-l la respect. Fiindcă eu înțeleg că este o întreprindere monopolistă, dar nu cred că are dreptul să se bate joc și să țină în frig locatarii care nu au nicio vină în acest conflict care există între Termocom, Moldova Gaz și Primăria Municipiului Chișinău.
Peste puțin timp urmează să se convoace în ședință Consiliul Municipal Chișinău. Credeți că prin această încă o tentativă se va stabili prețul pentru o gigacalorie pentru chișinăuieni?
Deci cei care și-au somat această responsabilitate votând acel memorandum la data de 11 noiembrie, eu cred că trebuie să încerce să voteze acest tarif. Dar vreau să vă spun că nu există nicio șansă ca vreo fracțiune din Consiliul Municipal să-și permită să voteze în ajuns de campanie electorală tariful de la 540 la 740, așa cum prevede acel memorandum. Eu cred că este foarte important și fracțiunea Alianța Moldova noastră propune să fie modificată autoritatea de aprobare a tarifelor. Adică să fie modificată legea cu privire la serviciile publice gospodării comunale și legea administrației publice locale, prin care competența de aprobare a tarifelor să fie scoasă din Consiliul Municipal Chișinău și transferată la Agenția Națională de Reglementare Energetică.
Mulțumim, astfel, domnule Cernei, vă mulțumim. Sperăm ca pe parcursul zilei să putem să aducem informațiile de ultimă oră din cadrul ședinței, de la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Deputatul, consilierul municipal Oleg Cernei a fost invitatul nostru. Și aproape 16 minute. Valeriu, să scrie oare și ziarele de azi despre căldură?
Da, meciul dintre primărie și Termocom se reflectă și în ziarele de azi. Vorba e că în timp ce Moldova Suverană publică declarația de presă a administrației Termocomului, în care aceasta pretinde că în urma unui studiu al bugetului municipiului Chișinău pentru 2009 pe care l-a realizat, a constatat că primăria ar avea de unde compensa tariful la energia termică astfel încât populația să plătească și în acest sezon de încălzire 233 de lei pentru o gigacalorie, la fel ca și în iarna trecută. Timpul îl citează pe primarul Dorin Chirtoacă. Întâi de toate, primarul a cerut gestionarilor fondului locativ să nu permită angajaților Termocom să deconecteze agentul termic în cazul în care vor vrea să o facă din nou, și mai apoi primăria insistă să achite eșalonat datorie de 148 de milioane de lei față de Termocom, deși a fost obligată de instanță să plătească suma integral. Tot cât privește activitatea primăriei, mai scrie Timpul și despre 35 de grădinițe și școli vechi din capital care riscă să se prăbușească.
Valeriu, oricât de important ar fi aceste lucruri pentru locuitorii capitalii, nu se poate ca presa să fi trecut cu vederea un alt eveniment important, și anume vizita ministrului italian de externe Franco Frattini la Chișinău.
Cât privește această vizită, Timpul titrează: Franco Frattini le promite cetățenilor Republicii Moldova viza pentru Italia mai simplu și mai rapid. Moldovenii aflați deja pe teritoriul Italiei nu vor fi alungați acasă, mai adaugă Timpul, iar Moldova Suverană, cu referință la acest subiect, publică extrase din depeșe oficiale, adunându-le sub genericul un eveniment important în extinderea raporturilor moldo-italiene, deschiderea ambasadei Italiei la Chișinău. Cum însă alegerile parlamentare din Moldova sunt din ce în ce mai aproape, subiectele politice din presa de azi n-au cum să se limiteze la vizita lui Frattini. Trec în revistă doar câteva. Oleg Cristal tratează azi în Moldova Suverană opoziția moldovenească ca pe o bombă cu efect întârziat. Jurnal de Chișinău, pe de altă parte, constată că decizia CEDO, împotriva legii care interzice funcționarii publici să dețină alte cetățenii decât cea moldovenească, nu sperie actuala guvernare. Comuniștii anunță că vor contesta decizia curții și au mai găsit și alte chichițe legale care să le permită să lase reexaminarea acestui document pe seama viitorului Parlament. Și tot în jurnal mai găsiți un comentariu semnat de Nicolae Negru pe seama declarațiilor făcute de Iurie Roșca la ultimul congres al PPCD, precum și editorialul lui Petru Bogatu, care constată că România este tot mai prezentă în Basarabia, indiferent de politica Bucureștiului și uneori chiar în ciuda poziției sale oficiale, scrie el.
Valeriu, mulțumesc! Este 7:18. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Revine la microfon colegul de la Praga, Mircea, ai legătura.
Ministrul italian de externe, Franco Frattini, a confirmat la Chișinău că Italia va deschide o ambasadă în Moldova pe 2 ianuarie. El a spus că ambasada va putea examina în jur de 50.000 de cereri de viză pe an, față de circa 20.000 câte au fost procesate în acest an la București. Președintele ales al Statelor Unite a anunțat figurile cheie pe care le-a ales pentru echipa economică a viitoarei administrații americane. Barack Obama a spus că acești economiști îl vor ajuta să formuleze măsurile pentru depășirea crizei economice actuale. Guvernul de la Kiev a cerut companiei de stat Naftogaz să trimită de urgență o delegație la Moscova pentru convorbiri cu Gazpromul, care a amenințat să reducă livrările de gaze în Ucraina. Concernul rus spune că livrările vor fi reduse de la 1 ianuarie dacă Naftogazul nu-și achită o datorie de aproape 2 miliarde și jumătate de dolari. Un analist al firmei de rating Moody's a spus că economia României ar putea intra la anul în recesiune. Cu câteva zile înainte alegerilor generale din România, premierul Călin Popescu-Tăriceanu continuă însă să spună că România va avea la anul creștere economică pozitivă. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a spus că în Afganistan tot mai mulți copii sunt recrutați ca să lupte cu arma în mână, atât de către guvern cât și de către talibani. În unele cazuri, a spus Ban Ki-moon, militanții îi obligă pe copii să devină atentatori sinucigași. Un fost șofer al lui Osama Bin Laden va fi transferat de la baza americană Guantanamo din Cuba în Yemenul natal. În august, un tribunal militar american l-a condamnat pe Salim Hamdan la 5 ani și jumătate de detenție. El își va ispăși restul de pedeapsă în Yemen. Pirații somalezi au mai capturat o navă în Golful Aden. Reuters informează că este vorba de vaporul de mărfuri Amani din Yemen. Deocamdată nu există alte informații. Pirații somalezi au reintrat în atenția lumii capturând anul acesta, luna aceasta chiar, unul din cele mai mari tancuri petroliere ale lumii, anume Sirius Star. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Lucruri stranii de tot se întâmplă pe glob, zicea un poet din vremurile apuse. Când globul se numește Republica Moldova, lucrurile stranii nu numai că se întâmplă, ci și nu mai vor să se termine vreodată. Să luăm bună oară hârjoneala din jurul termocomului, care se preschimbă din când în când într-o adevărată hărmălaie. Obsesiei termocom nu îi se mai vede sfârșitul. Ani de zile consumatorul trebuie să trăiască cu frica în sân, să nu știe când va veni gigacaloria izbăvitoare, să urmărească cu strângere de inimă foșgăiala provocată de monopolistul care are mereu probleme. Anul acesta nu a fost o excepție. Termocom ne-a bombardat ca de obicei cu probabilități. S-a plâns că are datorii, că primăria răuleană nu a achitat o parte din prețul gigacaloriei în locul orășenilor și a început hârjoneala. Acuzații reciproce, nedumeriri legate de prețul adevărat al gigacaloriei și de cât anume trebuie să plătească orășenii, invocarea substratului politic, toate acestea încununate cu două săptămâni friguroase în care orășenii au așteptat speriați, înfofoliți, sosirea căldurii izbăvitoare. Apoi a fost ieșirea la rampă a ocrotitorului guvern, care în colaborare cu harnicul președinte al Consiliului Municipal a adus cu repeziciune căldura în casele oamenilor. Absurdul nu putea însă să se termine aici. Ce-i drept, nici nu mă așteptam să reapară mai devreme de toamna viitoare. Așadar, o nouă halucinantă probabilitate. Chișinăul riscă să rămână fără căldură, avertizează pe nepusă masă Eduard Mușuc, președintele CMC. Alesul poporului, care a reprezentat municipalitatea la negocierile cu Moldova Gaz și Termocom, a spus că nu cunoaște care vor fi acțiunile ulterioare ale celor doi furnizori care nu și-au primit încă banii promiși. Păi nu e ciudat să participi la negocieri și să nu știi ce vor face cei cu care ai negociat? Devină, în opinia lui Mușuc, e municipalitatea, dar mă întreb, președintele CMC nu face parte din municipalitate? Mă nedumerește și convingerea primarului Chirtoacă, aceea că tariful nu trebuie majorat. Să fie asta o soluție a problemei? Și de ce nu se aude vocea răspicată a Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică? Dacă nu a putut să ne ajute guvernul, poate ne va ajuta președintele țării. Mă tem totuși să nu se pomenească consumatorul într-un joc sinistru de termocomul, în care să nu mai poată găsi pe ceilalți jucători ascunși la un moment dat.
Șapte și 23 de minute, în jurnalul său de corespondent, Petio Petkov ne vorbește despre politică, crimă și arestări.
Directorul general al Serviciului European Antifraudă, Olaf Franz Hermann Brunner, a efectuat în finele săptămânii trecute o vizită fulger la Sofia. În numai câteva ore, el a avut întâlniri separate cu primul ministru Stănișev, cu procurorul general Velcev, cu miniștrii justiției și internelor, cu șef de servicii speciale. Vizita a fost urmărită cu interes deosebit, dat fiind faptul că de apreciere șefului Olaf depinde în cea mai mare măsură de blocarea peste 500 de milioane de euro finanțări europene în cadrul programelor SAPART, ISPA și FARE. În condițiile crizei economice internaționale, Bulgaria nu-și poate permite să piardă acești bani. În urma întâlnirii cu Stănișev, Franz Hermann Brunner a spus fără menajamente că justiția bulgară trebuie să activeze într-un mod mai responsabil. Progresul în acest domeniu se dovedește numai prin sentințe reale. La rândul său, Stănișev a declarat că Sofia este decisă de a depăși imaginea negativă creată în Uniunea Europeană, oferind rezultate reale în combaterea corupției, sentințe și o comunicare mai bună între Olaf și instituțiile bulgare. În ajunul vizitei au fost inițiate 12 anchete noi, au fost introduse 5 acte de acuzare și efectuate percheziții la 300 de sedii de firme în 5 orașe. Este vorba de prezumtive fraude de fonduri europene care depășesc 30 de milioane de euro. Procesele mai vechi însă bat pasul pe loc. Lipsesc sentințe, audierea dosarelor este amanată cu lunile. Un singur exemplu, Asen Drumesec, șeful Agenției Guvernamentale Agricultură, unde au avut loc cele mai grave abuzuri cu fonduri europene și bugetare, a fost eliberat din arest în ajunul vizitei lui Brunner. Într-un interviu apărut în ziarul Sufiot, 24 ceasă, șeful Olaf a apreciat pozitiv combaterea fraudelor cu fonduri europene, însă în România. De la bun început, această țară ne-a informat într-un mod foarte corect și activ. Acolo oamenii sunt dispuși de a-și recunoaște greșelile, numai că justiția și acolo cu greu aduce cazurile concrete până la sentințe. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:26, revenim la actualitatea internațională. În anii 60 ai secolului trecut, John Lennon, unul din cei patru Beatles, a spus că trupa sa este mai mare decât Iisus Hristos, o propoziție cu care și-a atras mânia bigoților din lumea întreagă. Acum, după mai bine de 40 de ani de la controversata declarație și la aproape 30 de ani de la moartea lui Lennon, biserica s-a hotărât să-l ierte. Mircea Țicudean de la Praga are detalii.
Observatore Romano este o publicație care apare la Vatican și este considerată un fel de portavoce semi-oficială a Bisericii Catolice. La sfârșitul săptămânii, ziarul a publicat un editorial în care îl iartă în sfârșit pe John Lennon pentru că a îndrăznit să se compare cu Isus. Observatore Romano a scris că după atâția ani, din afirmația lui Lennon rămâne doar trufia unui tânăr englez din clasa de mijloc care avea probleme să se obișnuiască cu succesul lui neașteptat. Controversa datează din anul 1966, când John Lennon i-a spus unui reporter de la ziarul englez London Evening Standard următoarele: noi suntem acum mai populari decât Isus. Nu știu cine va pune primul, creștinismul sau rock'n'roll-ul. Isus a fost ok, a mai spus Lennon, adăugând însă că discipolii lui Isus au cam început să se umfle în pene. Câteva luni mai târziu, aceste remarci au fost republicate într-o revistă americană pe prima pagină. În sudul conservator al Statelor Unite, bigoții au început să ardă în public discuri ale trupei Beatles. Radiourile au încetat să mai transmită muzica lor, iar Ku Klux Klanul i-a adresat lui Lennon amenințări cu moartea. Fără să-și retragă cu totul afirmația, Lennon a încercat să o explice la o conferință de presă ținută în 1966 la Chicago, spunând că nu este anticreștin sau antireligios, ci dimpotrivă un mare fan al lui Isus.
Well, I can't. It was a long time ago, but I just didn't mean what everybody thinks I meant, you know. I'm not anti-Christ or anti-religion or anti-God, you know.
După 40 de ani, Lennon i-a convins și pe editorii lui Observatore Romano că nu a vrut să supere pe nimeni, cu atât mai puțin pe creștin. Ziarul nu doar că l-a iertat pe Lennon, care a murit împușcat de un fan nebun în 1980, dar a adus un cald omagiu muzicii pe care a creat-o. La 38 de ani, de când trupa Beatles s-a destrămat, scrie Observatore Romano, multe din cântecele lui McCartney și Lennon dovedesc că rezistă trecerii timpului, rămânând o sursă de inspirație pentru mulți muzicieni.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, la Bălți va avea loc atelierul regional Poate evita Republica Moldova opțiunea euroatlantică, considerația asupra stabilității democratice și integrării europene. Cetățeanul Valeriu Petcu invită reprezentanții mass media la o conferință de presă cu tema adresările către președintele Republicii Moldova în vederea soluționării problemei legate de gazificarea 10 case din Chișinău. Partidul Socialist din Moldova invită reprezentanții la mass media la o conferință de presă cu tema Partidul Socialist din Moldova cheamă cetățenii la crearea Uniunii Forțelor Politice pentru Democrație, Echitate Politică și Dreptate Socială pentru fiecare cetățean. Nu uitați, la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Moderatorii emisiunii, Valentina Ursu și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.